Sinabi ng pamahalaang Turnbull na pinag-aaralan pa din nila ang pagsususog ng bagong pamantayan sa emisyon ng mga kotse, subalit pinagpipilitan na ang plano ay hindi maituturing na carbon tax. Nakahandang suportahan ng labor ang mga bagong patakaran sa kung gaano kadami ang inilalabas na karbon ng mga kotse at nananawagan sa gobyerno na simulan na ito. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinali namin sa ating wika. Iniulat sa pangunahing pahina ng Daily Telegraph sa Sydney na nagbabalak ang gobyerno na magpataw ng carbon tax sa mga kotseng pampamilya na sapilitang magtataas ng presyo nito ng libu-libong dolyar. Mabilis na tinanggihan ng gobyerno ang balita sa pagsasabi sa ABC ni Ministro Josh Frydenberg ng Enerhiya na hindi magkakaroon ng ganitong carbon tax.
This is a complete beat-up. There is as much chance of a carbon tax on cars as Elvis making a comeback. The only thing that the government is interested in is how do we reduce the fuel costs for families on their vehicles. There's been consultation going back as far as October 2015 on fuel efficiency standards, and the government has made no decisions on the policy to go forward in this particular area.
Samantalang walang desisyon ang ginawa tungkol dito, pinag-aaralan pa din ng gobyerno ang mga bagong patakaran na magkokontrol sa kung gaano karami ang karbong lumalabas sa mga sasakyan. Subalit sinabi nila na ito ay kakaiba sa carbon tax. Nagpanukala ang Infrastructure Department ng mga bagong pamantayan na magpipilit sa mga gumagawa ng kotse upang bawasan ang greenhouse gas emissions ng kanilang sasakyan o kaya'y humarap sa multa. Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na walang balak ang labor na anumang buwis sa karbon pero nakahanda silang suportahan ang bagong pamantayan ng emisyon.
We offer Mr. Turnbull our cooperation to get on and tackle climate change. You know, really, Mr. Turnbull should stop faffing about and just establish vehicle emission standards to reduce pollution. We'll work with Mr. Turnbull. We just say to Mr. Turnbull, just get on and do something.
Nababahala ang mga nangangalaga sa mga mamimili na ang multa sa hindi pagsunod sa balak na patakaran ay ipapasa sa mga bumibili ng kanilang produkto. Nagbabala ang Australian Automobile Association na ang panukala ay magtataas ng presyo ng karaniwang kotseng pampamilya ng libu-libong dolyar. Ang debate tungkol sa emisyon ng mga sasakyan ay ginawa ng ministro sa enerhiya na nakahanda para sa isang pulong sa kanyang mga katapat mula sa mga estado tungkol sa mga rekomendasyon ng Finkel Review. Inendorso na ng gobyerno ang 49 na rekomendasyon ng siyentipikong Alan Finkel mula sa naunang 50 upang pagandahin ang kahusayan at presyo ng elektrisidad. Kasama dito ay ang plano para sa karagdagang kapasidad ng baterya at isang bagong kautusan na ang mga planta ng kuryente na pinatatakbo ng karbon ay magbibigay ng 3 taong babala bago tuluyang sarahan. Subalit hindi umabot sa desisyon ang grupo sa karamihan ng mga kontrobersyal na suhestyon na isang malinis na target sa enerhiya ang mag-uutos sa mga kumpanya ng kuryente na gumamit ng ilang porsyento ng kanilang elektrisidad at kailangang manggaling sa nababagong enerhiya.
I'm sure the states would like to discuss it, and I'm happy to talk to them about it. But the point of the government's position on the clean energy target is that we haven't finalized our internal discussions. There are a number of issues that have been raised around modeling assumptions and the like, and we're continuing to consult with key stakeholders. So this is a very big decision to move down the path of a new mechanism. It's one that Dr. Finkel himself said should be in place by 2020. So we don't have to rush it.
Ang pulong ng COAG kasama ng mga ministro sa enerhiya ng estado at federal na gobyerno ay gagawin sa Biyernes.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.